Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму «Радіо Ватикану». «21 червня Святіший Отець Венедикт XVI залишив Ватикан і побував із пастирським візитом у невеличкому містечку, що знаходиться в італійському регіоні Пулії – Сан-Джовані-Ротондо, яке відоме на увесь світ завдяки святому Отцю Піо, адже саме там він верстав свій життєвий шлях як монах і священник, трудячись для спасіння душ. І де тепер спочивають його святі мощі?
Франческо Форджоне, святий отець Піо, народився 25 травня 1887 року у містечко Пітрельчина в дуже побожній сім'ї Граціо та Марії Джузеппе. Вже від ранніх років відчув Божий поклик до священства, а про намір посвятитися на службу Господеві розповів своїм батькам, маючи 14 років. 1 січня 1903 року, на Новий рік, Франческо мав об'явлення, з якого довідався, що його життя буде постійною боротьбою із силами зла. Того ж року він вступив на новіціатські випробування до отців капуцинів у Морконе, де вже через рік одягнув монаший одяг і прийняв ім'я Піо. А 27 січня 1907 року склав вічні обіти послуху чистоти та убожества. Брат Піо був змушений перервати свої студії з причини погіршення стану здоров'я. Проте 19 грудня того ж року, незважаючи на поганий стан здоров'я, брату Піо уділили нижчі свячення. Після доповнення богословських студій в Морконе монах Піо був висвячений на диякона, а 10 серпня наступного року в Катедральному соборі Беневенто з рук владики Паоло Скінозі отримав священичі свячення. Згодом настав час фізичного випробування важкими недугами, а після видужання отець Піо розпочав нелегку духовну боротьбу із демонами, які часто вночі надокучали праведному священнику у його монашій келії. 20 вересня 1918 року, після роздумів над страстями і смертю Ісуса Христа, під час молитви на вервиці, отримав стигми на руках, ногах і боці, як також інші знаки христових мук. Однак, незважаючи на отримані надзвичайні дарування, дар зціляти, навертати, дар білокації, тобто одночасного перебування в двох місцях, безперервної молитви та сповідництва, у житті отця Піо розпочався період переслідувань. Численні вірні почали прибувати до Сан-Джовані-Ротондо, що спричиняло певні незручності та непорозуміння. У 1947 році, забажавши довершити якогось діла, яке могло б стати знаком любові до бідних і терплячих, отець Піо засновує лікарню – дім полегшення терпінь. Саме дім, бо ж за задумом засновника було, щоб немічні почували себе там, як вдома, і щоб цей осідок був справді місцем полегшення страждань за допомогою молитви і науки. Завдяки щедрості численних вірних цей задум вдалося реалізувати. 22 вересня 1968 року святий Піо відслужив свою останню святу літургію, а наступної ночі відійшов по вічну нагороду в обійми Небесного Отця, якому впродовж життя був вірним сином. У момент смерті з тіла святого зникли стигми, які він носив протягом 50 років.
Після зустрічі та церемонії привітання папа прибув до санктуарію Святої Марії Благодаті. Після адорації найсвятіших тайн святіший отець відвідав келію, в якій жив отець Піо, і крипту, де тепер спочивають його мощі. Перед новозбудованою церквою, посвяченою отцю Піо, розпочалася свята літургія, яку очолив Вселенський архієрей Венедикт XVI.
У центрі мого паломництва до цього святого місця, в якому все говорить про життя і святість отця Піо з Пітрельчини, розпочав свою проповідь папа, маю радість відслужити для вас і з вами Євхаристію, таїнство, яке становило центр усього його життя, початок покликання, силу свідчення, посвячення його жертви. Далі, привітавши учасників богослуження, Венедикт XVI пояснював євангельський уривок, що був прочитаний під час богослуження, і розповідав про те, як Ісус втихомирив бурю на морі. Море у Біблії є символом загрози, нищівної потуги, яку лише Бог-творець може опанувати та заспокоїти. Тому Ісус промовляє до нього так, ніби воно уособлює демонічні сили. Але існує і інша потуга, позитивна сила, яка порушає світ, здатна перемінити і оновити створіння. Це Христова любов, яка не є космічною потугою, але божественною, яка хоч і впливає на матеріальний світ, має іншу владу, яку Господь виявив у своїй пастці, у святості шляху, який Він обрав, щоб звільнити нас від панування зла. Урочистий жест заспокоєння схвильованого моря є ясним знаком Христової вищості над негативними силами і провадить до думки про Його божество. «Ким є той?» – запитували здивовані і перелякані учні, що також вітер і море слухають Його, сказав Святіший Отець, зазначаючи, що віра апостолів ще не була міцною, натомість Божий Син спокійно спав під час бурі, адже почувався безпечним у Божих обіймах. Однак, вів далі Венедикт XVI, прийде хвилина, в якій також Ісус відчує страх і тривогу. Коли прийде Його година, відчує на собі тягар гріхів людства, немов хвилю, що над ним нависла. Ця буде справді жахливою бурею, не природньою, але духовною. Але і в тій годині Ісус не засумнівався у силі Бога Отця і в Його близькості, хоч мусів у повноті відчути відстань між ненавистю та любов'ю, між брехнею і правдою, між гріхом та благодаттю. У ці хвилини Ісус, з одного боку, був у повній єдності з Отцем, повністю відданий Йому, але з іншого, будучи солідарним із грішниками, був немовби відділеним від Отця, ним покинутий. Деякі святі, сказав папа, особисто і яскраво відчули цей досвід на собі. Отець Піо з Пітрельчини є одним із них. Він був покірним чоловіком, простого походження, якого здобув Христос, щоб зробити вибраним знаряддям вічної влади свого Христа. Стигмати, якими було позначене його тіло, особливо поєднували його з Христом, розп'ятим і воскреслим. Як і Христос, справжню боротьбу отець Піо мусів провадити не проти земних ворогів, але проти духа злоби. Найбільшими бурями, що йому загрожували, були атаки диявола, яким він протиставляв Божу броню, щит віри та меч духа, яким є Боже Слово. Він жертвував свої страждання і зусилля, щоб полегшувати болі хворим, а це є знаком приходу Божого Царства. Провадити душі і полегшувати страждання – так можна підсумувати місію святого Піо з Пітрельчини, зазначив папа. Дорогі друзі, сказав Венедикт XVI, звертаючись до братів менших капуцинів, членів молитовних груп і всіх вірних Сан Джованні Ротондо, ви є спадкоємцями отця Піо, а спадщиною, яку він вам залишив, є святість. Власне, освячення душ було його гарячим прагненням, старатися, щоб люди поверталися до Бога, щоб могли досвідчити Його милосердя, наново відкрити красу і радість бути християнами. Отець Піо притягав на дорогу святості своїм особистим свідченням та вказуючи власним прикладом дві речі, які до неї провадять – молитва та милосердна любов. Святіший Отець зазначив, що Святий Піо пропонує ці речі і сьогодні, в час, коли ризик надмірної активності та зісвідчення залишається актуальним, Папа прибув сюди, щоб утвердити місцевих християн у стараннях з вірністю продовжувати місію, яку вони успадкували від улюбленого отця Піо. У багатьох справах, пов'язаних із прийманням численних паломників чи наданням допомоги хворим у лікарні, можна попасти у спокусу занедбати насправді важливу річ – слухання Христа задля сповнення Божої волі. Коли зауважите, що наближаєтесь до цієї небезпеки, погляньте на отця Піо, на його приклад, на його терпіння і моліться про його заступництво, щоб він для вас випросив у Господа світла і сили, яких потребуєте, щоб продовжувати його ж місію, просочену любов'ю до Бога і братерським милосердям, мовив Венедикт XVI, побажавши присутнім також заступництва святого Франциска і пречистої Діви Марії.
Після обіду, перед монументальним входом до дому полегшення терпінь, папа зустрівся із недужими, медперсоналом та адміністрацією даної лікарні, заснованої святим отцем Піо. Після того у храмі святого отця Піо відбулась зустріч із священниками, богопосвяченими особами та молоддю. Опісля, попрощавшись із вірними, папа вилетів до Ватикану.
60-річчю насильницької ліквідації греко-католицької церкви на Закарпатті та 20-річчю виходу церкви з підпілля присвячена міжнародна наукова конференція «Переслідувана церква», яка 26 червня відбулася в місті Ужгороді. В ній взяли участь богослови і світські науковці з Риму, України, Словаччини, Сполучених Штатів Америки та Угорщини. На території Ужгородської духовної семінарії відбулися богослужіння і молитовні чування за участю духовенства, монашества і вірників. В суботу вулицями міста пройде хресний хід з мощами блаженного священомученика Теодора Ромжі, греко-католицького єпископа Мукачівського. Перед єпископською резиденцією, біля пам'ятника репресованому духовенству, буде відслужено панахиду, а у Катедральному соборі – молебен до блаженного Теодора. В неділю 28 червня відбудеться святкування перенесення мощей блаженного Теодора Ромжі. Апостольський адміністратор Мукачівської греко-католицької єпархії владика Мілан Шашік в інтерв'ю для Радіо Ватикану сказав:
«Наша церква, Мукачівська греко-католицька єпархія, була ліквідувана на 3 роки пізніше, як Українська греко-католицька церква у Галичині. Ця ліквідація була дуже жорстокою. Останна церква, яку було закрито, був фактично монастир у Імстичові на переломі 50-51 року. Церква діяла і далі, хоча більшість священників опинилася в тюрмах. Певне число 50 з чимось священників не було ув'язнено, продовжували виконувати свої священничі обов'язки. І після 55-го року, коли почали відпускати з ув'язнення священників, які дожили того часу, поверталися до Закарпаття і включилися в підпільну діяльність єпархії. Велику роль відіграв також владика Олександр Хіра, якому не було дозволено проживати на території єпархії, мусив повернутися в Караканду, але кожного року приїжджав, висвячував тих, які були приготувані, і продовжував свою діяльність капітульний вікарій, отець Микола Мурані, який був, так кажемо, головою нашої церкви, тому що після убивства блаженого Теодора Ромжу капітула його обрала очолювати нашу єпархію. Треба бути вдячним Господеві за всю допомогу, яку давав в цих тяжких, трудних роках нашим священникам, монахам, монахиням і вірникам, які молилися по хатах, які виконували похорони самі які багато ризикували, але старалися зберегти вірність апостольському престолу, вірність Вселенської, тобто католицької церкви. Слухали богослужіння з Радіо Ватикан, слухали проповіді, а де було можливо, брали участь у таємних богослужіннях підпільних священників. Ми хочемо за це все Господеві Богу подякувати. Є то дні пам'яті, дні подяки за ту ласку, милість, яку давав своєї церкві. І дякуємо також уже за те, що 20 років тому ті, які, можу сказати, мали найбільш відваги, почали публічно служити і допровадили аж до того, що в грудні 89-му році наша церква була легалізованою. За це все Богу дякуємо.
Святий Павло – апостол народів. Передача з нагоди року святого Павла. Святий Павло перебував у Ефесі досить довго, можливо, навіть і 3 роки, зміцнюючи у вірі новонавернених і підтримуючи контакти із іншими громадами ним заснованими. Тим часом назріла велика небезпека, яка пришвидшила Павлів від'їзд із міста. Один ювелір на ім'я Дмитрій став на чолі ремісників, які виготовляли мініатюрні храмини Артеміди, що приносила їм великий прибуток з огляду на численних паломників, які прибували до Ефеського храму цієї богині. Внаслідок проповіді апостола народів зменшувалась кількість таких паломників, а також тих, хто купував ці ремісничі вироби. Розуміючи загрозу, Дмитрій вирішив стати на захист справи, яка приносила добрі прибутки, і звинуватив святого Павла в тому, що він чинить загрозу славі Ефеського санктуарію. Вони підбурили мешканців міста, тож великий натовп, кричачи «Велика Ефеська Артеміда!», схопив Гая та Аристарха, Павлових співробітників, і поволокли їх до амфітеатру. Коли святий Павло хотів змішатися з юрбою, учні не дозволили йому йти туди. Книга «Діянь апостолів» розповідає, що збори були дуже бурхливими. Хоч багато хто й не знав, що так насправді діється. Спочатку виступив один юдей Олександр, який, правдоподібно, хотів переконати зібраних, що юдейська віра не має нічого спільного з навчанням святого Павла. Але його не зрозуміли, і натовп далі кричав «Велика Ефеська Артеміда!». Тоді слово взяв міський писар, обов'язком якого було приготовляти порядок денний ради міста і видавати від її імені декрети. Підтвердивши незаперечний факт загальнопоширеного культу Артеміди у Ефесі, він став на захист приятелів святого Павла, які, на його думку, не були ні святотатцями чи богохульниками проти богині. Знаючи про справжні наміри Дмитрія, писар вказав йому на засоби, передбачені законами, а саме судовий шлях або відкликання до консула. В той же час він розпустив натовп, перестерігаючи мешканців, що таке організоване зібрання римська влада може потрактувати як бунт, а тоді варто сподіватися репресій. Безпосередня небезпека, яка загрожувала святому Павлові та молодій громаді, минула. Але було зрозуміло, що задля заспокоєння міста буде краще, коли апостол його залишить, що він і зробив, вирушивши до Македонії.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!